sango na vewa.
Mpoko ailamu na bino banso, ba ebo zili bakuwa kulanda basa, wanabiso na lukote le Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye, epesa melibino na Marius Muhunga. William Ruto, mokonzi ya sika ya Kenya, alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi, sima maponami, masanza ya mwambe. Félix Tshisekedi, mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, elongo na bakonzi baike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na engumba Nairobi na ekolo Kenya ponami lulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo. Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba mandako ya musala ya President Tshisekedi, Félix Tshisekedi asakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na ye mpe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Na ngambo na ye, President Ruto asakoli ete ikolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ikolo Congo Démocratique lokola pe ikolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ikolo eye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na este ya ikolo Congo Démocratique lolenge bakambi ba bikolo ba EAC ba yokanaka. Batokoleka tukumisato katina bango basi pe bana bake bakufi na bitumba katina bateke pe bayaka obutu bwa lobi loleki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka, territoire ya Kwamout en province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta, vice-président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd, na kati ya bato baye babomami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata. Kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tuku sambo basi babomami na territoire ya Kwamout pona bozangi boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Batoba sato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwa mposo muliki na engumba Bukavu province ya Sud Kivu. Kolanda maloba mabokonzi bamambi ba mpepo oye ya compagnie Transept Congo elongwaki o mokolo mwa mposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki batoba sato pilote copilote pe mécanicien bakonzi ba RVA basakoli ete kinosika ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likama liye. Kinosika biti kibya mpe po eye bimonani na inote mpe boluki luki bozali kosalema pona koyeba epai likama liye lisalemi. Bokono bwa monkeypox tope lolenge moko na bo na kolokoto bomonani kozala na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu. Kolanda maloba ma ministre wa bokolongono ya ituka eye kinosika sima na boluki luki bwa INRB na zone ya santé ya Lusanga moto moko nde amonani kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa bokolongono ya Kwilu abakisi ete mikolo mileki bato ba bale basusu ba bazalaki kolakisa bilembo bya bokono boye basilaki pe kokufa kasi bamonaki minganga te. Na liye bisi babimisa kilo bilo leki, bakonzi babo kolongono, babisika biye, babimisi mibeko pona kopekisa bato kopesa na mbote ya maboko pona komi bate la. Batoli bwa bazali komona na tempe bayike babiki si malikama ya balenier liye lisalema kio mokolo mwalumingo muliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkolamanza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kingi baituka eye. Kolanda maloba mabango, balenere eye ezalaki na bato koleka nkama moko na tukumi bale, ezindaki na mai sima mbonge ekasi eye ezalaki obutu bona. Bato motoba bazali komona na te, mpe pene na nkama moko na zomi na mitano nde babiki. Bayi bokengi babakisi ete mokambi ya ituka eirita bola, atindi bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpe kosunga bayi bazuli kama. Matata mazali makasi kati na bavandi ya ndelo kati na teritori ya Wamba na ituka Ouwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba maadministrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpona kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga maye makabulaka ndelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba ya Ouwele mpe bandaka ya Mambasa na Ituri bazalaka na matata uto kala pona maimatali likambo ya mabele. Tokomi na suka ya sango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana mio lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa po na basango na biso sango ya mokili lelo ezalaki bongo Marius Muhunga.